Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
12. je jun, srijeda, želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku, kratak pregled najvažnijih vijesti. Ubistvo Bogdana Milića na Cetinju, prema mišljenju istražitelja, nastavak je obračuna Škaljarskog i Kavačkog klana, piše Pobjeda. 20 je godina od kada su NATO trupe ušle na Kosovo. Na proslavi u Prištini Hašim Tači odlikovao nekadašnju šeficu američke diplomatije Madeleine Albright i generala Wesleya Clarka. Iz svijeta, Emmanuel Macron bi podržao Angelu Merkel kao novu šeficu Evropske komisije. Novo ubistvo novinarke u Meksiku, 6. od početka godine. Eskalirali protesti u Hong Kongu kada su demonstranti pokušali da upadnu u zgradu parlamenta. U emisiji se između ostalog bavimo time zašto je među žrtvama nasilja u porodici sve više starih.
Prema podacima Ministarstva rada i socijalnog staranja, prošle godine je centrima za socijalni rad u Crnoj Gori ukupno prijavljeno 67 slučajeva u kojima su stare osobe bile žrtve nasilja. U mnogim slučajevima riječ je o zlostavljanju od strane najbližih srodnika, što je posebno problematično, jer kada se dešava u porodici, zlostavljanje dugo ostaje zarobljeno unutar četiri zida.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Cetinska policija još nije uspjela da identifikuje egzekutore jučerašnjeg ubistva Cetinjanina Bogdana Milića. Prema saznanjima Lista Pobjeda, zbog njegove povezanosti sa osobama iz Škaljarskog klana, istražitelji su uvjereni da je motiv ubistva nastavak obračuna kotorskih kriminalnih klanova. 37-godišnji Bogdan Milić ubijen je kada su dva napadača sa silikonskim maskama prišli lokalu Portu na bulevaru Crnogorskih junaka i pucali u Milića. Tom prilikom ranjeni su gosti lokala Dragan Vušurović, Goran Vušurović i Marko Vujačić, koji su prevezeni u Podgorički klinički centar. Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković izjavio je u emisiji Upitnik na radio televiziji Srbije da je Crna Gora, kako je rekao, klasična srpska država u kojoj živi 31% Srba. Na pitanje šta to znači da je klasična srpska država, Selaković je odgovorio da to znači da se Crna Gora od svog postanka kao država dičila srpskim identitetom. Srpski patrijarh Irinej rekao je da episkopi i vjerni narod u Crnoj Gori, koji su najavili da će čak i životima braniti ugrožene svetinje, imaju njegovu podršku. Mitropolija Crnogorsko-Primorska organizuje u subotu u Podgoričkom hramu Narodni sabor, protestujući zbog toga što je vlada utvrdila prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti, kojim se oštro protive. Prijedlog zakona predviđa da sve vjerske zajednice, među kojima i Srpska crkva, moraju da dokažu da su prije 1918. bili vlasnici crkvene imovine i inače će im biti oduzeta. Pod motom "Za našu slobodu" Kosovo danas obilježava 20 godina od ulaska NATO snaga. Centralnoj manifestaciji u Prištini prisustvuju bivši američki šef države Bill Clinton, čija je zemlja dok je on bio predsjednik predvodila NATO bombardovanje na Kosovu. Uz Clintona i tadašnja državna sekretarka Madeleine Albright, a svečanosti prisustvuje i general Wesley Clark, bivši komandant NATO snaga u Evropi. Predsjednik Kosova Hašim Tači ordenom slobode odlikovao je Madeleine Albright i Wesleya Clarka. Albrightova izjavila kako je Kosovo nezavisna država i da zaslužuje da je svi priznaju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
13 zemalja članica Evropske unije zatražile su ubrzanje eurointegracija Zapadnog Balkana, a prije svega otvaranje predpristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom u junu, saopštilo je Bugarsko ministarstvo spoljnih poslova. Taj zahtjev uputile su Bugarska, Češka, Estonija, Letonija, Litvanija, Mađarska, Italija, Malta, Austrija, Hrvatska, Slovenija, Poljska i Slovačka. U zajedničkom saopštenju te zemlje su istakle važnost proširenja na Zapadnog Balkana. Zapadni Balkan. Francuski šef države Emmanuel Macron izjavio je kako bi podržao njemačku kancelarku Angelu Merkel kada bi ona htjela da dođe na čelo Evropske komisije. Macron je naglasio kako je Evropskoj uniji potreban neko jak na čelu izvršnog tijela Evropske unije, ali i da neće nastojati da utiče na Merkel pozivajući se na njihovo prijateljstvo. Angela Merkel je prošlog mjeseca rekla da ne želi da bude na čelu Evropske komisije, niti da ima bilo kakvu drugu političku funkciju poslije odlaska s mjesta njemačke kancelarke. Meksička novinarka Norma Sarabia ubijena je na jugoistoku zemlje. Ona je šesta žrtva među novinarima od početka ove godine. Prema prvim informacijama, na Sarabiju su napadači pucali s motora u pokretu u blizini njene kuće. Meksiko je treća najopasnija zemlja u svijetu za novinare poslije Sirije i Afganistana. Prema navodima Reportera bez granica, u toj zemlji od 2000. ubijeno više od 100 novinara. Hongkonška policija upotrijebila je suzavac i vodene topove protiv hiljada demonstranata koji su se okupili ispred sjedišta vlade da protestuju zbog spornog prijedloga zakona o ekstradiciji koji dozvoljava izručenja kopnenoj Kini. Zbog toga je odgođena rasprava o prijedlogu tog zakona u parlamentu Hong Konga, poluautonomne kineske oblasti. Još jedna informacija, supruga premijera Izraela Sara Netanjahu potpisala je jutro sporazum o priznanju krivice s državnim tužiocima u slučaju koji se tiče optužbi o ilegalnom poručivanju jela za rezidenciju premijera. Ona je time izbjegla optužnicu za prevaru, ali je priznala manje prestupe i platit će $15,000, uključujući 10,000 kazne, navode izraelski mediji. Izraelski vrhovni tužilac od početka je nastojao da izbjegne suđenje i pregovori su trajali mjesecima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ponovo je pitanje pravoslavne crkve i njene imovine usijalo atmosferi u Crnoj Gori, ali i u Srbiji nakon usvajanja vladinog prijedloga zakona o slobodi vjeroispovijesti. Zakonsko rješenje predviđa da će svi vjerski objekti koji su bili imovina države prije gubitka njene nezavisnosti 1918. biti prepoznati kao državna imovina. U kojim istorijskim činjenicama je vlada našla uporište za svoja zakonska rješenja, pitanje je na koje nam odgovor donosi Lela Šćepanović.
Posljednjih dana u Crnoj Gori se vodi oštra polemika oko imovine pravoslavne crkve poslije usvajanja vladinog prijedloga zakona o slobodi vjeroispovijesti polovinom maja. Zakonskim rješenjem se predviđa da će svi vjerski objekti koji su bili imovina države Crne Gore prije gubitka njene nezavisnosti 1918. godine biti prepoznati kao državna imovina. Ovako zakonsko rješenje izazvalo oštru reakciju u Mitropoliji Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Postavlja se pitanje da li je vlada uporište za tekst zakona našla u istorijskoj činjenici da je Crna Gora kroz istoriju imala jedinstvo svjetovne i duhovne vlasti, a crkve i manastiri su bili u vlasništvu države Crne Gore sve do 1918. godine. Istoričar Šerbo Rastoder za Radio Slobodna Evropa ovim povodom kaže.
Pa ja mogu pretpostaviti da je upravo to bilo jedno od uporišta za ono što vlada hoće. A kao istoričar mogu reći da je to nesporna istorijska činjenica da je u vrijeme Kraljevine Crne Gore, odnosno Ustava Crnogorskog i svih akata prije 1918. godine to bilo tako definisano. Nešto treba dodati još jedno. Dovoljno je pogledati budžet Kraljevine Crne Gore pa vidjeti stavka Ministarstva prosvete i crkvenih poslova u kojoj imate i činjenicu da je dobar dio sveštenstva plaćen iz državnog budžeta.
Podsjetimo, vlada je polovinom maja, usvajajući prijedlog zakona, saopštila i da je isti utvrđen na bazi nacrta iz 2015. godine koji je tada izazvao oštre polemike u crnogorskoj javnosti, a predviđao je registraciju vjerske zajednice koja djeluje u Crnoj Gori, zatim da se prostor na kome djeluje ne može prostirati van teritorije Crne Gore i da naziv vjerske zajednice ne smije sadržati službeni naziv druge države i njena obilježja. Srpska pravoslavna crkva je tada saopštila da država planira da joj otme imovinu da je zakon za tu crkvu, citat, neprihvatljiv, kraj citata. Umeđu vremenu se u Nikšiću na partijskoj konferenciji Demokratske partije socijalista proteklog vikenda oglasio predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i najavio obnovu crnogorske autokefalne crkve. I kako je kazao, ispravljanje teške nepravde učinjene Crnoj Gori na početku 20. vijeka. Stigla je reakcija mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija, koji je za 15. jun pozvao narod na, kako se navodi, odbranu svetinja na Trojčindanski sabor u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Uzvratili su pojedini lideri opozicionog demokratskog fronta i najavili da će tog dana biti u hramu. Profesor Šerbo Rastoder objašnjava nesporne istorijske činjenice koje se tiču pravoslavne crkvene imovine i gazdovanja nad sakralnim pravoslavnim dobrima u Crnoj Gori.
Definicija države, odnosno crnogorske crkve kao državne u Ustavu Crne Gore omogućila i kompletno upravljanje njenom imovinom. To mi mislim ono što je osnov za neke predloge koji su sad aktivni.
Kaže profesor Rastoder i dodaje da je situacija sasvim drugačija kada su pitanja islamske zajednice i katoličke crkve, i objašnjava.
Naime, kod islamske zajednice dominira princip vakufa kao socijalno-ekonomsko imovine rada te vjerske zajednice, i to je nešto što se reguliše takozvanim šerijatom, odnosno islamskim pravom. I to država nema nikakvog dodira, dok je kod katoličke crkve ta pitanja se reguliše na nivou država, matična država, centar jurisdikcije Vatikan.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I dalje smo o temama u Crnoj Gori. Koliko Crna Gora vodi računa o mentalnom zdravlju najmlađih i na koji način se prije svih zdravstveni sistem, ali i cjelokupno društvo, suočavaju sa tim sve prisutnim problemom koji pogađa djecu. To je tema izvještaja koji su predstavnici Kancelarije ombudsmana prezentovali u Crnogorskom parlamentu i o kome su poslanici raspravljali, izvještava Predrag Tomović.
Mentalno zdravlje djece preduslov je za zdravo društvo i njegovu budućnost, ali se djeca danas u Crnoj Gori suočavaju sa brojnim izazovima odrastanja, što može kod njih dovesti do ozbiljnih psihičkih problema, ističe zamjenica zaštitnika ljudskih prava i sloboda Snežana Mijušković i navodi koji su ključni sistemski problemi u toj oblasti.
Nedovoljno poznavanje i stigmatizacija opšte i stručne javnosti, nedovoljna pravna uređenost zaštite mentalnog zdravlja djece kroz nacionalnu regulativu i strateška dokumenta i potrebu za njihovim usaglašavanjem sa međunarodnim standardima, nedovoljnu implementaciju već postojećih strateških dokumenata, nedovoljnu posvećenost realizovanju programa promocije važnosti mentalnog zdravlja, nedovoljan broj programa podrške i usluga u zajednici.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, 20% djece i mladih u svijetu ima neki od razvojnih emocionalnih ili ponašajnih problema, a 3 do 12% mladih ima ozbiljne psihičke poremećaje. Poslanik vladajuće DPS Halil Duković kaže da Crna Gora nije daleko od globalne statistike i upozorava do kakvih bi posljedica to moglo da dovede kod mladih u kasnijim periodima odrastanja.
Ti emocionalni stresovi problemi u dječjem dobu kad tad imaju svoju reperkusiju u kasnijem životu. Najčešći problemi sa kojima se ta omladina suočava jesu emocionalne prirode, poremećaj raspoloženja, teškoće prilagođavanju, teškoće sa učenjem i tako dalje. Znači, problemi kojima su svima poznati, koje često mi guramo pod tepih, ali u interesu prije svega tih mladih ljudi, budućih naših naslednika, te stvari moramo i javno iznijeti.
Djeca psihički obolijevaju u crnogorskom društvu kojem je sve manje morala i pravih vrijednosti i koje sve siromašnije, ističe poslanica opozicijnog DF-a Ljiljana Đurašković. Ističe da su najmlađi izloženi štetnim medijskim sadržajima, kao i da postaju sve otuđeniji, bježeći u virtualnu stvarnost.
Šta je potrebno? Ne samo smanjiti siromaštvo, potrebno ga je ukinuti, jer po Ustavu Crna Gora je zemlja socijalne pravde. Treba promovisati mentalno zdravlje i poboljšanje, blagostanje svih ljudi, bez obzira da li su bolesni ili nisu bolesni. Promovisati zdrave stilove života, raditi na prevenciji mentalnih poremećaja i povećati broj stručnjaka i za dijagnozu i za terapiju ovih oboljenja. Zašto? Zato što u Crnoj Gori nedostaje i logopedi i dječji psihijatri. Nemamo ni odeljenje za dječju psihijatriju. Izuzetno mnogo stručnjaka nedostaje u Crnoj Gori.
I u izvještaju o mentalnom zdravlju djece u Crnoj Gori koji je prezentovan u parlamentu navodi se da je jedan od problema i nepostojanje specijalizovanih stručnjaka institucija za dijagnostiku, tretman i liječenje djece sa smetnjama u mentalnom zdravlju. A kako je istakla poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović-Stanković, ne smije se zaboraviti ni uloga porodice koja je međutim danas u Crnoj Gori, kako je istakla, značajno poljuljana, pa su i roditelji ti koji pate od veoma ozbiljnih mentalnih problema.
Imate roditelje koji su psihički rastrojeni lično. Imate situacije da sve više majke ubijaju svoju djecu. To su veliki problemi. To su bolesti. Znači, mi treba da stvaramo jedno zdravo društvo jer treba da posvetimo zaista veliku pažnju. I na kraju bih završila svoju diskusiju sa izrekom Federica Douglasa koji je rekao: lakše je izgraditi snažno dijete nego popraviti slomljenog čovjeka.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Među žrtvama nasilja u Crnoj Gori sve više se prepoznaju stare osobe kao ranjiva kategorija, o čemu su percepcija javnosti i statistika u raskoraku. Saglasni su sagovornici sa kojima smo razgovarali o toj rijetkoj temi u domaćoj javnosti. Uzroci su u tradicionalnim uzusima po kojima nasilje u porodici najčešće ostaje između četiri zida, preko neobaviještenosti o tome je to sve zlostavljanje, pa do manjkavosti samog sistema prevencije i zaštite. Da je riječ o globalnom fenomenu na koje nema imunih društava, govori podatak Svjetske zdravstvene organizacije, da je u svijetu prošle godine jedna od šest starih osoba iskusila neki oblik zlostavljanja. Priča Jasne Vukićević.
Anketa Crvenog krsta Budve ukazala je na percepciju građana o tome da su stare osobe česte žrtve zlostavljanja. Prema riječima doktorice Radmile Pokrajac, ono se uglavnom dešava u porodici.
Čak se smatra, evo recimo, neki, da su to najčešće ženske osobe u porodici. Znači, čerke, snahe, što onako nama teško prihvati da su ženske osobe nasilnice. Ali to je upravo stoga zato što te osobe brinu o starim ljudima. Nisu dovoljno edukovane, teško je brinuti o ljudima, osobito ako imaju neke mentalna oštećenja, kognitivna oštećenja. Znači, tu jednostavno ta osoba koja brine nije dovoljno edukovana, nema podršku društva i možda upravo zato i dolazi do nasilja nad starim osobama. A opet te stare osobe se srame da priznaju da ih najbliskiji ljudi zanemaruju.
Prema podacima Ministarstva rada i socijalnog staranja, prošle godine je centrima za socijalni rad u Crnoj Gori ukupno prijavljeno 67 slučajeva u kojima su stare osobe bile žrtve nasilja. U Budvanskom centru za socijalni rad smatraju da njihova statistika ne odražava veličinu problema, jer su u našem društvu slučajevi zlostavljanja nad starima još uvijek rijetko institucionalizuju, kaže socijalna radnica Ana Marija Vulić.
Što se tiče godine 2019. do sada nije bilo nasilja prijavljenog na starim licima, a prethodne godine je bilo dva slučaja nasilja i to jedno žena i jedno muškarac. Kod žene je bilo verbalno nasilje, kod muškarca fizičko nasilje.
Da li ta brojka odražava realnost?
Mišljenje smo da ne, jer mnogo toga se krije i do Centra za socijalni rad uvijek ne dođe sve. Tako da mi postupamo ako dobijemo dopis od strane Centra bezbjednosti Budva, ili ako smo negdje u saznanju da je negdje nasilje ili u slučaju da se stranka obrati Centru za socijalni rad.
U sistemskom lancu sprječavanja nasilja nad starim osobama važna karika je i zdravstvo. Ljekari moraju da primijete i prijave povrede za koje nema konkretnog objašnjenja, a u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, osim povlačenja u sebi depresije, moraju uočiti i podhranjenost, zapuštenost ili neadekvatnu higijenu stare osobe, kaže doktorica Radmila Pokrajac.
Samo zanemarivanje te stare osobe spada u vrstu nasilja. U Crnoj Gori tradicija, teško je starim ljudima priznati, nekad nisu ni svjesni da su neka njihova prava povređena, da su zanemareni, da je to jedna vrsta nasilja, danas prepoznata zakonski u društvu. A drugo, i teško je priznati da s najbliske osobe zanemaraju, da ne kažem i zlostavljaju.
Većina ljudi pod zlostavljanjem podrazumijeva samo fizičko nasilje, no ono može biti i psihičko, ekonomsko, kao i zlostavljanje zanemarivanjem. U mnogim slučajevima riječ je o zlostavljanju od strane najbližih srodnika, što je posebno problematično, jer kada se dešava u porodici, zlostavljanje dugo ostaje zarobljeno unutar četiri zida, ocjenjuje psihološkinja Ivana Mihović.
Znači, vi dobijete kompleks manje ili niže vrijednosti, onda se pitate da li ja nešto radim pogrešno, pa onda bolje da ću u tim. da mi se ne desi još gore, ne daje Bože nešto da tražim dodatno ili tako. Znači, osoba se povlači u sebe, pomalo se izoluje iz porodice, iz društva i jednostavno sama prolazi kroz sve to. Tako da te fizičke povrede su ništa pod znacima navoda u odnosu na ono kakav to trag na našoj duši ostavlja i na našoj psihičkoj konstrukciji i našoj ličnosti.
Nasilje nad starim osobama je tema o kojoj se rijetko javno govori, iako je riječ o fenomenu koji postoji u svakom društvu, pa i Crnoj Gori. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, prošle godine je na globalnom nivou jedna od šest osoba starijih od 60 godina iskusila neku vrstu zlostavljanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13:51. Do kraja emisije Region pa svijet. U Prištini je počela centralna manifestacija povodom 20 godina od ulaska međunarodnih mirovnih snaga KFOR-a, dva dana nakon donošenja rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Među gostima su bivši američki šef države Bill Clinton, bivša državna sekretarka Madeleine Albright, bivši komandant NATO-a Wesley Clark, bivši predsjednik Hrvatske Stipe Mesić i druge zvanice. Naša Amra Zajneli prenosi nam atmosferu nakon sinoćnjeg dolaska Billa Clintona u glavni grad Kosova.
Ceo svijet danas sa svim svojim nemirima može da gleda na Kosovo kao na primjer demokratije koja je posvećena unapređenju, rastu i mirnom životu sa susjedima, što je nešto na čemu svaka zemlja, velika ili mala, treba da radi van i unutar svojih granica, izjavio je bivši američki predsjednik Bill Clinton. Nakon sastanka sa predsjednikom Kosova Hašimom Thaćijem, koji ga je odlikovao ordenom slobode, Clinton je kazao da Kosovo ima dobru šansu da postavi dobar primjer cijelom svijetu za naredne 20 godine. Biću veoma ponosan činjenicom što sam se zadesio kao predsjednik SAD-a kada vam je trebao neko ko će da ustane i kaže nema više etničkog čišćenja, nema više napuštenja domova i ubijanja nevinih civila i da postoji neki bolji drugi način, kazao je Clinton. Ali sve što smo uradili možda ne bi napravilo velike razlike da ljudi na Kosovu nisu odlučili da izgrade državu, da izgrade društvo, da izgrade funkcionalnu vladu, da ostave rat za sobom radi budućnosti. I na tome vam se zahvaljujem, istakao je Bill Clinton. Clinton je Kosovu poželao sve najbolje, istako da ono zaslužuje da bude deo Evropske unije i NATO-a. Izrazio je zadovoljstvo što je njegov naslednik George Bush priznao Kosovo. U veoma spornom političkom okruženju u Americi čini se da ste jedna od retkih stvari oko koje se svi Amerikanci slažu, zaključuje Clinton. Izrazio je veliku zahvalnost u ime institucije naroda Kosova na pravoj, istorijskoj i humanoj odluci koju je donio 1999. godine za početak bombardovanja, a u cilju zaustavljanja etničkog čišćenja i omogućavanja povratka proteranih građana svojim kućama. Danas, nakon 20 godina, Kosovo je nezavisno. Zahvalni smo što smo tokom svog putovanja bili zajedno sa vama, a vaša podrška je bila od suštinskog značaja. Kosovo je zajednička uspješna priča i vi ste naš heroj, kazuje Thaći Clintonu. Inače, Clinton i Albrightova će u sredu 12. juna prisustvovati centralnoj svečanosti u centru Prištine i održati govora. Nakon toga planirano je otkrivanje biste Madeleine Albright, a potom i posjeta spomenika Billa Clintona u Prištini. NATO snage ušle su na Kosovo 12. juna 1999. godine nakon vazdušne kampanje NATO nad SR Jugoslavijom, koja je trajala 78 dana. U to vrijeme predsjednik SAD-a bio je Bill Clinton. Za Kosovo smo uradili pravu stvar, uradili smo to na pravi način i završit ćemo posao, bile su reči Billa Clintona u obraćanju američkoj naciji 10. juna 1999. godine, a koji je obavestio o okončanju NATO bombardovanja SR Jugoslavije.
Svijet. Sjedinjene Američke Države su tokom petogodišnjeg rata u Ukrajini osigurale stotine miliona dolara za vojnu opremu ukrajinskim snagama koje se bore protiv pobunjenika na istoku zemlje, a koje podržava Rusija. Od prošle godine Washington je počeo da snabdjeva Ukrajinu sofisticiranim protivtenkovskim raketama, a sada se u Američkom kongresu vodi rasprava o tome da li će dopustiti snabdjevanje Kijeva raketama zemlja-vazduh. Sa detaljima Mirjana Rakela.
Dvojica kongresmena, demokrat Elliot Engel i republikanac Michael McCall, uputili su amandmane na zakon kojim se osigurava financiranje Ministarstva obrane sa ciljem da se ukine zabrana prodaje takvih sustava. Do konačne odluke prijedlog mora proći odobravanje u raznim američkim agencijama, uključujući i samo Ministarstvo obrane. Radi se o prenosivom sustavu protuzračne obrane, poznatom pod imenom MAMPADS. Prema Stevenu Pfeiferu, bivšem američkom ambasadoru u Ukrajini, isporuka ovog sustava je logičan korak nakon odluke Washingtona da opskrbljuje ukrajinsku vojsku protutenkovskim raketama. Bivši diplomat, sada znanstveni suradnik Instituta za međunarodne studije na sveučilištu Stanford, pojašnjava da se ne radi o tome da se Ukrajina opskrbljuje američkim borbenim avionima F-35 ili tenkovima M-1. Drugi američki diplomat koji je radio na pitanjima vezanim uz Ukrajinu umanjuje značaj zakonskih amandmana i govoreći pod uvjetima anonimnosti kaže da se jednostavno uklanja proizvoljno ograničenje koje nije na snazi za većinu zemalja. Ruska strana oštro je reagirala na dostavu protutenkovskog sustava Ukrajini, ali otkada je u aprilu prošle godine raspoređeno 210 raketa i 27 lansirnih baza, gotovo da i nema reakcija. Oba doma kongresa pozivaju na odobravanje do 300 milijuna dolara godišnje za vojnu pomoć Ukrajini, što je porast u odnosu na prošle godine. Konstantin Kosačov, poslanik u Gornjem domu Ruskog parlamenta, kritizirao je ukupno povećanje američkih vojnih sredstava za Ukrajinu. Od 2014. Ukrajina je dobila više od 3 milijarde dolara američke potpore. Novo izabrani predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozvao je na ponovno pokretanje mirovnog procesa za Ukrajinu.
Svjetska štampa danas se bavi izborima u konzervativnoj stranci u Velikoj Britaniji, koji će odrediti ko će biti nasljednik Therese May na premijerskom mjestu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
10 konzervativaca je ušlo u zvaničnu trku za novog lidera britanske vladajuće partije i novog premijera sa žestokim međusobnim napadima i podmetanjima, dok obećavaju da će zemlju konačno izvesti iz Europske unije i pomiriti podeljeno društvo, pišu svjetski mediji. O novom lideru konzervativne partije prvo će se 13. juna izjasniti poslanici u britanskom parlamentu, a potom će od dva kandidata koji dobiju najveću podršku glasati oko 160.000 članova stranke širom zemlje, objašnjava BBC. Novi lider bit će poznat 22. juna. Posle trogodišnje noćne more Therese May na čelu vlade, mnogi bi pomislili da njen posao niko ne želi. Ipak, 10 kandidata je osiguralo dovoljnu podršku poslanika konzervativne partije u trci koja su već obeležili žestoki sukobi i naslovi o kandidatima koji su u prošlosti koristili droge, piše New York Times. Bivši ministar spoljnih poslova Boris Johnson ima velike šanse za pobjedu, popularan je među članovima konzervativne partije, u čemu mu pomaže nepokolebljiv stav o Brexitu, mada je obećao da će pokušati da izbegne izlazak bez dogovora osiguravajući bolje uslove od Europske unije. Favorit na kladionicama Johnson za Europsku uniju je Trumpovska figura, čije su sporne tvrdnje i bombastična retorika odigrali veliku ulogu u uvođenju Velike Britanije, kako to Brisel vidi u noćnu moru Brexita, piše Guardian. Drugi favorit, Dominic Raab, također ima nizak ugled u Briselu, piše Guardian, pošto je tokom svog četveromesečnog mandata kao ministar za Brexit izgubio povjerenje kolega u Europskoj uniji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vasković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.